ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝካየዱ ጎንፅታት ተሓሲበሎም በጀት ተሰሊዑሎም ዝካየዱ ተግባራት እዮም ክብላ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ተዛሪበን እቲ ፀገም ኣብ ዝኸበደለን ክልላት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት መርመርቲ ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምቲ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እየ።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ መድረኽ ምምኽኻር ቤት ምኽሪ ትካላዊ ለውጢ ክኸፍታ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ካብ መንጎ ዘተኮራሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝረአ ዘይምርግጋእን ዝወርድ ዘሎ ጎንፅን እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ምስሊ ንእሽተ ኢትዮጵያ ስለ ዝረአ ነዚ ዘበላሹ ኣብዚ ናብትን ምልክታትን ምብርባራትን ኣሎ። ኣብ ኢድ ዝተተሓዘ መርትዖ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ክብላ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ተዛሪበን።
ባለን መረጃ ታቅዶ በጀት ተይዞ ስልጠና ተሰጥቶ ስምሪት ተደርጎ የተካሄደ ግጭት እንጂ
ብዘለና መርትዖ ተወጢኑ በጀት ተታሒዙ ስልጠና ተዋሂቡ ምውፋር ተገይሩ ዝተካየደ ጎንፂ ዳኣ እምበር ስቕ ኢሉ ሃንደበታዊ ናይ ክልተ ቆልዑ ባእሲ ከም ዘይኮነ ዘርእዩ ሓያሊ መርትዖታት ኣለው። ዝምልከቶ ኣካል እውን ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ኣለዋ። ኣስዒበን እውን ብውሳነ ሰነት መሰረት እውን ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ ኮነ ሰራሕተኛ ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብ መሰረታዊ ቀንዲ ስራሕና ቀልጢፍና ንእቶ ኢልና ብዝሃብናዮ ለበዋ እውን ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት። ብፍላይ ተፀገም ኣብ ዝበርታዓለን ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ጉዳይ ዝምርምሩ ጉጅለታት ቤት ዕዩኤን ኣዋፊሩ ምንባር እውን ተዛሪበን
ከፓርላማ ከቦርድ ከሚኒስቴር መስርያ ቤቱ እና ከሌሎችም የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች እና ሌሎች የሚመለከታቸው ያሉበት ከላይ እስከታች ገምግመው
ከፓርላማ ከቦርድ አብያተ ዕዮ ሚኒስትራትን ላዕለዎት አመራርሓ ክልቲኡ ክልላትን ካልኦት ዝምልከቶምን ዝርከብሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ገምጊሞም ነበርቲ ከተማውን ኣዘራሪቦም ነቲ ፀገም ፈልዮም ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ንዓናን ንካልእ ዝምልከቶ ኣካልን ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኸደሉ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት። ናይ ሎም ዘበን ትምህርቲ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ዝጠቐሳተን ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ግን ኣብ ዝበዝሑ ዩኒቨርስታት ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዝግባእ ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ክብል መለስካቸው ኣማሃ ዘዳለዎ ፀብጻብ ይሕብር።